idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, leo ikiwa ni siku ya Jumatano Februari 6 mwaka 2019, ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, serikali ya Tanzania imezindua mahakama maalum inayotembea ambayo itaanza kufanya kazi maeneo ya Mwanza na Dar es Salaam.
Lakini ndugu zangu watendaji wa mahakama katika maeneo yote, ofisi ya mwanasheria mkuu, solicitor general, DPP, majaji, mahakimu, vyombo vya ulinzi na usalama, katendeni kazi zenu mkizingatia haki.
Na katika ripoti nyingine utasikia kuhusu rais wa DRC Felix Tshisekedi ambaye yuko ziarani nchini Kenya.
Ziara hii ya Tshisekedi hapa Nairobi ni ziara ambayo inaashiria mtazamo mpya ambao DRC inataka kuchukua katika mkabala na mahusiano yake na katika nchi za Afrika Mashariki na Afrika ya Kati.
Endelea kusikiliza matangazo yetu ya dakika 30 kutoka hapa mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Na kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba washirika wa Marekani wamepokea kwa tahadhari tangazo la mkutano wa pili wa Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ambao utafanyika baadaye mwezi huu katika mji wa Dang Nhang katika nchi ya Vietnam. Mkutano huo ilikuwa moja ya tangazo kuu la sera ya mambo ya nje alilotoa Rais Donald Trump wakati wa hotuba kuhusu hali ya taifa jana usiku. Alisema kwamba mahusiano na Pyongyang ambayo yalianza kwa mkutano huko Singapore mwezi Juni mwaka uliopita ilikuwa ni mafanikio makubwa kwa urais wake. Majaribio ya nyuklia yamesimamishwa na hakuja kuwepo jaribio la kombora katika muda wa miezi 15, Trump aliwaambia wabunge na wageni waliofika Capitol Hill hapa Washington kusikiliza hotuba yake. Katika hotuba hiyo rais aliahidi kwamba atawarejesha nyumbani wanajeshi ambao wako nje kwenye mataifa yenye mizozo ambao alisema kwamba wanahitajika hapa Marekani. Upinzani wa Venezuela umekiungwa mkono na mataifa 20 ya Umoja wa Ulaya umelionya jeshi katika nchi hiyo dhidi ya kuzuia misaada ya binadamu kuingia katika nchi hiyo, huku spika wa bunge Juan Guaido akiendelea kushinikiza rais aliyekabiliwa na mzozo Nicolas Maduro kuondoka madarakani. Guaido, ambaye alijitangaza rais wa muda wa taifa hilo Januari 23, amedai kwamba watu zaidi ya 1,300 wanakabiliwa na hatari ya kuangamia iwapo misaada haitowafikia. Hata hivyo, kwa upande wake Maduro amedai kwamba kupelekwa kwa misaada kunatumika kama njia ya kufungua mlango kwa mashambulizi kutoka Marekani. Maduro ameonya kwamba hakuna chochote kitakachoingia Venezuela wakiwemo wanajeshi wa kigeni bila ya ruhusa yake. Marekani, ambayo haijafuta uwezekano wa kuingilia kati kijeshi, ilikuwa ya kwanza kutambua Guaido kama rais wa muda, ikifuatiwa na mataifa kadhaa ya Amerika ya Kusini. Kadhalika, kuna mataifa mbalimbali kutoka Ulaya na katika eneo la Amerika ambayo yamemtambua Guaido kama rais wa muda wa nchi hiyo. Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Hispania ni miongoni mwa mataifa 20 ya Umoja wa Ulaya ambayo yanaunga mkono ama yanamuunga mkono Guaido baada ya Maduro kukaidi wito wa kuitisha uchaguzi mpya ambao unasemekana kwamba uliofanyika haukuwa huru na wa haki. Na jeshi la Burkina Faso limesema kwamba limewaua wanamgambo 150 katika kujibu mashambulizi kwa raia wiki hii, lakini makundi ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yamesema baadhi yao wameuawa mbele ya familia zao. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jeshi limezidisha operesheni zake ikiwa ni majibu kwa hali mbaya ya usalama kote katika eneo la kaskazini mwa Burkina Faso tangu mwaka jana, hiyo ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu na mapambano ya kikabila na kusababisha shutuma kali za mauaji na ukamataji holela. Wanaharakati wa kutetea haki wanahofu kuwa ukiukaji kama huo huenda ukachochea kusambaa kwa hali ya ukosefu wa usalama katika Burkina Faso, ambayo iliwahi kuwa na amani kama ilivyo katika nchi jirani ya Mali, ambako makundi ya wanajihadi yamegubikwa katika uhasimu wa kikabila. Hasia huko Sahel, Afrika Magharibi, eneo la jangwani, zimewashtua utawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa na Marekani, ambao wamepeleka maelfu ya wanajeshi katika eneo hilo kukabiliana na makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati jana Jumanne ilitia saini mkataba wa amani na makundi 18 yenye silaha, ikiwa ni juhudi ya kukomesha mapigano ya miaka kadhaa yaliyosababisha vifo vya maelfu ya watu nchini humo. Mazungumzo yaliyopelekea mkataba wa amani yaliwahusisha Rais Faustin Archange Touadera kwa niaba ya serikali pamoja na makundi ya wapiganaji wanaodhibiti eneo kubwa la taifa hilo lenye matatizo kutokana na mapigano ya muda mrefu. Shirika la habari la AFP limesema kwamba baada ya mkutano huo kufikiwa katika mji wa Khartoum nchini Sudan, Rais Faustin Archange Touadera alitangaza kwamba ni ukurasa mpya kwa taifa lake, huku akiwasihi wenzake kuandamana naye hadi mji mkuu wa Bangui ili kujenga upya taifa hilo kwa pamoja. Mkataba huo uliofadhiliwa na Umoja wa Mataifa ulichukua Umoja wa Afrika kipindi cha miezi 8 kuwaleta washikadau pamoja, likiwa jaribio la 8 kwa karibu miaka 6 la kujaribu kuleta amani katika taifa hilo lenye umaskini mkubwa zaidi barani Afrika. Umoja wa Mataifa umesema kwamba maelfu ya watu wameuawa nchini humo, huku takriban robo ya wakazi milioni 4.5 wakitoroka makwao. Taarifa zimeongeza kwamba wengi wameondoka kwenye mashamba yao, ambapo kuna hadhari au kuna hatari ya kutokea kwa baa la njaa. Na chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe hivi leo kimebeba ama kimefanya mazungumzo na Rais Emmerson Mnangagwa, ambaye azma yake ni kusuluhisha mzozo wa kisiasa na kiuchumi, wakisema mjadala wowote na rais ni vyema usimamiwe na mpatanishi huru kutoka nje. Kwa mjibu wa shirika la habari la Reuters, chama cha Movement for Democratic Change MDC kimesema kitashiriki katika mazungumzo kama tu yatafanyika chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika au SADC. Msimamo wa MDC ni kwamba utaratibu wa majadiliano ni vema uandaliwe na mpatanishi huru na sio moja ya wale ambao wanalumbana. MDC imesema kwamba katika barua yake kwamba kwa mujibu wa ukaribisho wa Mnangagwa kwa mazungumzo hayo kwamba itaendelea kupigania haki za Wazimbabwe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Serikali ya Tanzania leo imezindua mahakama maalum inayotembea, ambayo itaanza kufanya kazi katika maeneo ya Mwanza na Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya kuharakisha utoaji haki na kuwafikia karibu zaidi wananchi wake. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu George Njogopa akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Mahakama hiyo ambayo imezinduliwa sambamba na kilele cha siku ya sheria nchini imeunganishwa kwenye gari linaloweza kupiga masafa katika maeneo mbalimbali. Ndani yake kuna television, kamera zenye uwezo kurekodi ushahidi wote kwa picha na sauti, lifti kwa ajili ya watu wenye ulemavu na kipaza sauti kwa ajili ya kutangaza ratiba ya mahakama hiyo. Uzinduzi wa gari hilo lenye teknolojia ya kisasa ndani yake na kutumia umeme wa jua umetajwa kwamba ni hatua muhimu ambayo itasaidia kusikilizwa kesi nyingi tena kwa haraka. Rais John Magufuli alizindua gari hilo lilogharimu shilingi milioni 470.82. Amevihimiza vyombo vya utoaji haki kutimiza jibu pasi na kumonea mtu au kuchelewesha haki kwa maslahi yao binafsi.
Lakini ndugu zangu watendaji wa mahakama katika maeneo yote, ofisi ya mwanasheria mkuu, Solicitor General, DPP, majaji, mahakimu, vyombo vya ulinzi na usalama, katendeni kazi zenu bila woga, katendeni kazi zenu mkimtanguliza Mungu, katendeni kazi zenu mkizingatia haki.
Ama katika hatua nyingine, Rais Magufuli amesema katika uongozi wake ataendelea kujiweka kando kutoingilia utendaji wa mihimili mingine ikiwemo mahakama na bunge, na anaamini mihimili hiyo mingine itafanya kama hivyo. Rais Magufuli amesema hajawahi kuingilia utendaji wa mhimili mwingine wote uliopo nchini.
Sijaingilia mhimili wa bunge, hata wakizungumza kule wanakutukana sana sana, utazima tu TV unaenda mahali pengine. Sijaingilia mhimili wa mahakama.
Katika siku za hivi karibuni kumezuka mvutano mkali kuhusiana baadhi ya mihimili hiyo kuvuka mipaka na kuingilia utendaji wa mihimili mingine. Spika wa bunge amekuwa akitupiwa lawama mara kwa mara na wadadisi wa mambo kutokana na hatua yake ya kumwamuru mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali kufika katika kamati ya bunge ili apate kuhojiwa kutokana na kauli yake aliyotoa hivi karibuni kuhusiana na kushindwa kuwajibika kwa bunge. Wakosoaji wa mambo wamekwenda mahakamani kutaka kupata tafsiri kuhusu mipaka ya mdhibiti huyu wa hesabu za serikali, wakidai kwamba utendaji wake wa kazi unalindwa na katiba. Ama Spika Job Ndugai, ambaye amehudhuria sherehe za kilele cha siku ya sheria, amezingatia pia hoja ya mihimili kufanya kazi kwa kuheshimu mipaka, akisema muhimili wake hautarajii kuvuka mipaka yake.
Sisi kama bunge tutaendelea kujitahidi kuhakikisha kwamba hatukatizi mstari wa kujikuta tunaingilia mahakama. Na tukikosea, Mheshimiwa Sije huwa anatukumbusha haraka sana ili turudi kwenye mstari ambao tunatakiwa kuwa. Ukiona tumekosea mahali sio kwa makusudi, tunahakikisha kabisa kwamba uhuru wa mahakama unalindwa.
Kilele cha siku ya sheria hufanyika kila mwaka na eneo ambalo viongozi wa mihimili yote mitatu hukutana pamoja. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba Bangladesh imeikosoa Myanmar kwa wimbi jingine la wakimbizi wanaotoka katika jimbo la Rakhine baada ya kuzuka mapigano baina ya vikosi vya usalama na makundi ya wanamgambo, kwa mujibu wa afisa mmoja aliyezungumza na shirika la habari la AFP. Wizara ya mambo ya nje ya Bangladesh ilimuita balozi wa Myanmar kupinga kuwasili kwa wakimbizi kutoka Rakhine, ambapo tayari wametoka au kumetokea vitendo vya manyanyaso kwa Waislamu wa Kirohingya mwezi Agosti mwaka wa 2017, ambapo waliwakimbiza wakimbizi zaidi ya 1,700. Kundi la sasa lililowasili kwa la wakimbizi ni kutoka kwa Wabuda wa Rakhine na makabila mengine, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ambaye alizungumza na AFP licha ya kutotaka jina lake litajwe. Wakazi wa maeneo yaliyokumbwa na mafuriko kaskazini mashariki mwa Australia wameanza kusafisha na kufanya tathmini ya uharibifu kwenye makazi yao. Wakazi yao ni wa mji wa Townsville ambao ulikumbwa na mvua kubwa katika kipindi cha wiki moja na kusababisha mafuriko yaliyobeba uchafu na kuuacha katika barabara za kutembelea kwa miguu. Zaidi ya watu 1,100 waliondolewa katika maeneo hayo siku ya Jumatatu baada ya serikali kufungua milango ya mabwao ambayo yalifurika maji. Kwa mujibu wa takwimu za uharibifu kutoka kwa bima za viwanda, mji wa Townsville unakadiriwa kwamba umepoteza zaidi ya dola milioni 32 kutokana na mafuriko hayo. Na ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa iliyowasilishwa katika Baraza la Usalama inadai kwamba Korea Kaskazini inafanya kazi kuhakikisha kwamba silaha zake haziangamizwi na mashambulizi ya kijeshi. Hatua hiyo inajiri wakati Rais wa Marekani Donald Trump akipongeza maendeleo makubwa, akisema kwamba katika namna alivyofanyia kazi suala hilo na Korea Kaskazini na kutangaza tarehe ya mkutano wake na taifa hilo, ambapo alisema hayo alipohutubia hiyo jana kuhusu hali ya taifa. Ripoti yenye kurasa 317 imeonyesha kuwepo kwa uthibitisho kwamba Korea Kaskazini inatumia maeneo ya kiraia ikijumuisha viwanja vya ndege kwa kuunda makombora ya masafa ya mbali na kufanyia au kufanyia majaribio kwa lengo la kuyalinda na mashambulizi ya kijeshi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC, Marekani. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta leo amekuwa mwenyeji wa rais mpya wa DRC Felix Tshisekedi katika ikulu ya Nairobi katika ziara ya kiserikali. Katika mazungumzo kati ya marais hao wawili imefahamika kuwa upo mkakati wa kudumisha mahusiano ya kibiashara, miundo msingi kati ya Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Rais Tshisekedi aliwasili Kenya akiwa na ujumbe wake. Ripoti zaidi na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi, Kenya.
Baada ya kuwasili kwake jijini Nairobi mapema Jumatano, Rais Felix Tshisekedi alifanya mazungumzo na Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani na vile vile mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika wa usawishaji miundo msingi barani Afrika. Bwana Odinga aliyatajia mazungumzo kati yake na Tshisekedi kuwa yale yaliyolenga masuala ya ushirikiano na muhimu katika uboreshaji wa miundo msingi barani humo. Ziara hii inajiri tu wiki mbili baada ya kuapishwa jijini Kinshasa, hafla ambayo Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta pekee alihudhuria miongoni mwa marais barani Afrika. Kuja kwake Nairobi ni mfululizo wa ziara tatu. Alikuwa Angola alikokutana na rais wa taifa hilo Joao Lourenco Jumanne, na anatarajiwa kuzuru Jamhuri ya Afrika ya Kati atakakokutana na rais Faustin Akange Twadera na kuweka mazungumzo kama haya aliyoweka na rais Kenyatta na kufanya mazungumzo kati ya nchi hizo mbili. Kando na marais hao wawili kuwa na uhusiano mwema, Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zina mahusiano ambayo yamedumu kwa muda sasa. Nchi hizi mbili zimekuwa na mahusiano katika nyanja za usalama na biashara, jinsi anavyoeleza Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mtaalamu wa diplomasia na siasa za Afrika.
Ziara hii ya Tshisekedi hapa Nairobi ni ziara ambayo inaashiria mtazamo mpya ambao DRC inataka kuchukua katika mkabala na mahusiano yake na katika nchi za Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, kwamba DRC ni nchi kubwa, ni nchi ambayo ina mali kubwa, na kama kungekuwa na amani tu, labda nafasi ambayo DRC ingeshikilia katika mitazamo ya kisiasa katika Afrika Mashariki na Afrika ya Kati ingekuwa ni nafasi kubwa sana ambayo ingetiliwa maanani, na njia mojawapo ya kuishika hiyo nafasi ni kuanza kufanya urafiki na mwelekeo wa kuambatanisha mambo ya DRC na nchi nyingine majirani.
Kenya ina ubalozi jijini Kinshasa kama ilivyo DRC Nairobi, na mwaka 2013 Kenya ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na viongozi wa vuguvugu la M23 na Nairobi kuwa msuluhishi wa mgogoro huo. Hata hivyo, Profesa Nyaigoti Chacha anasisitiza kuwa wakati wa nyuma Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilionekana kufarakana mara kwa mara.
Uhusiano ambao kwa muda umekuwa unatofautiana. Kuna wakati kwa mfano ikumbukwe wakati wa Mobutu Sese Seko alikuwa rais, na huko Kenya tulikuwa na rais mwanzoni baba wa rais wa sasa na baadaye Moi. Ni wazi kwamba mahusiano ya DRC na Kenya yalikuwa mazuri, lakini kwa upande mwingine nafikiri yalikuwa yanaelekezwa na hali ya kisiasa iliyokuwepo ya wakati huo ya vuguvugu la kisiasa kati ya nchi za mashariki na nchi za magharibi.
Hadi mwaka 2004 Kenya na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimefanya biashara katika bidhaa mbalimbali kama bidhaa za plastiki, mafuta, sabuni, vyakula, samani, kahawa, majani chai na bidhaa za ujenzi. Hii yote ikiweka mfuko wa shilingi milioni 392 hadi mwaka 2004. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC linasema kuwa limewakamata wanamgambo watatu wa kundi la FDR huko Nyabibwe na Minova katika wilaya ya Kalehe, jimbo la Kivu Kusini. Wapiganaji hao ni miongoni mwa maelfu ya kundi la FDLR wanaojaribu kufanya mbinu zote ili kujiingiza ndani ya mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega. Kutoka huko Bukavu, Mitima De La Chance na ripoti ifuatayo.
Kwa mujibu wa naibu msemaji wa jeshi la FRDC hapa Kivu Kusini, Kapiteni Dudonika Sereka, hawa wanamgambo watatu ni sehemu ya kundi la FDLR linalopiga kambi katika milima ya wilaya ya Kalehe, na ambalo hadi sasa lengo haijulikani.
Jeshi la taifa limewashika wakishikilia silaha mbili. Kuna kwa pia FDLR mmoja ambaye ameshikwa huko Minova. Yeye alikuwa bila silaha. Na wa FDLR wote watatu wanakuwa chini ya ulinzi wa jeshi la taifa. Tunaendelea kuwasikiliza. FDLR hao hatujui nia yao, ila tutaendelea kuwazuia kusudi wasiendelee kufanya manyanga kwa ajili ya nchi jirani na kuendelea kutatiza wakaaji na kuiba mali ya kwao. Hatutawatia njia.
Kiongozi wa asasi za kiraia huko Mbinga ya Kaskazini katika wilaya ya Kalehe, Delfan Birindi, anasema kuwa wawili kati ya wapiganaji hawa wamejifahamisha kwa hiari yao kwa wakulima waliokuwa shambani na kujitoa ili wapelekwe kwenye kituo cha Umoja wa Mataifa MONUSCO, kituo husika na kuhamasisha kuwapokonya silaha na pia uhamisho maarufu DDR.
Hao wametuelezea kwamba walikuwa wanatoka ndani ya mji ya Kichanga huko ku territory ya Ruchuru, na wenzio waliwaambia kwamba wakuje mu territory ya Kale ili waende wakachimbe madini. Alafu wakati wamefika ndani ya pori ya Rutare, wamekuta kwamba kunakuwa mambinu zingine za kusema wajielekezee ndani ya mbuga la wanyama la Kahuzi Biega. Na alafu wa magharibi tuliwapokea shirika la raia, wakuu viongozi wa mji, serikali kama vile jeshi, polisi, ANR, chef de poste. Programu ya DDR imekuja na imewachukua, imeenda nao Bukavu na hizo silaha zao mbili. Tunaomba wakuu viongozi wafatilie hiyo movement ambayo inakuwa huko.
Akizungumzia swala hili, mwanabunge wa zamani wa kitaifa Enoch Ruberangabo Sebineza amelitaka jeshi la FRDC kupambana na makundi hayo yote ya kigeni yanayozurura na kusababisha ghasia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kweli ni kusikitisha kuona vikundi vya kigeni ambavyo vinatesa wa raia. Tunaomba serikali, ingawa tuko kwa periode ya transition ambayo kuna serikali inayotoka na serikali ambayo haijakuja, lakini wafanye nguvu, kwa sababu FARDC ni ile ile. Ifanye nguvu, iwapige wale maadui wa raia na Kongo ili watoke kwetu, warudi kwao.
Kumbuka kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu 2019 serikali ya Rwanda imeonya kuhusu uwezekano wa shambulizi linaloweza kuendeshwa dhidi yake toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shambulizi ambalo huenda linapangwa na wanamgambo FDLR wakisaidiwa na upinzani wa Rwanda uliomiliki silaha. Hadi hapo viongozi wa FDLR wamezidi kutupilia mbali shutuma hizo. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Leo Februari 6 ni siku ambayo imetengwa na Umoja wa Mataifa kama siku ya kutokomeza ukeketaji, tabia ambayo inaendelea kutumika sehemu kadhaa barani Afrika, lakini pia katika maeneo mengine ya dunia ikiwa ni pamoja na hapa Marekani. Umoja wa Mataifa unatoa wito kutokomeza kabisa tabia hiyo ifikapo mwaka 2030. Mwenzangu Mary Mgawe anatuarifu zaidi.
Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba takriban wasichana milioni 200 na wanawake wanaoishi hivi leo wamekabiliwa na ukeketaji au FGM, utaratibu ambao unaondoa kabisa sehemu ya umbile la siri la kike. Umoja wa Mataifa unasema kila mwaka zaidi ya wasichana milioni 3 kati ya watoto wachanga hadi miaka 15 wako katika hatari ya kukeketwa. Wakati FGM inafanyika zaidi katika nchi 30 za Afrika, Mashariki na Kati na Asia vile vile, lakini ni tatizo la dunia nzima, huku jumuiya za wahamiaji wakiendelea kubeba utamaduni huo katika nchi za Magharibi. Shirika la Afya Duniani WHO limeorodhesha aina 3 za ukeketwaji ambazo zote zinasemekana kuwa na athari mbaya kiafya kwa wasichana na kutaka tabia hiyo ikomeshwe kabisa ili kuokoa maisha ya wasichana hao. WHO inasema FGM haina sababu zozote za kutetea kiafya au kuungwa mkono, badala yake ni ukatili na uharibifu wa kiungo kwa mwanamke ambao unaweza kusababisha ghadhabu na athari kubwa maishani, kisaikolojia, kimwili na kijamii, na pengine hata kuleta ulemavu. Ukeketaji umepigwa marufuku katika nchi 22 za bara la Afrika. Hapa Marekani, sheria ya serikali kuu kupiga marufuku ukeketaji ilitenguliwa hivi karibuni na mahakama kuu, lakini marufuku hiyo bado inatumika katika 50% ya majimbo ya Marekani. Msemaji wa WHO, Tarik Jasarevic, anasema ueleweshwa zaidi kuhusu madhara ya FGM unaendelea kutolewa katika jumuiya zinazoamini kitendo hicho.
There was an analysis that was done by our colleagues in UNFPA estimating that if female genital mutilation continues to be practiced, tathmini
ilifanyika na wenzetu wa shirika la UNFPA linalokadiria kwamba kama FGM itaendelea kwa kiwango kilichopo, wasichana milioni 68 watakumbwa na FGM ifikapo mwaka 2030.
Viongozi wa dunia wote wanaungana na wito wa Umoja wa Mataifa kutokomeza FGM ifikapo mwaka 2030, ikiwa ni moja ya malengo ya maendeleo ya milenia ya Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa unaona kuwa hilo linawezekana kama mataifa yatachukua hatua kwa sasa na kuweka nia ya dhati katika utekelezaji wake. Umoja wa Mataifa umesema ahadi kutoka kwa umma kwenye jumuiya zote za Afrika Mashariki na Kati na vile vile bara Asia na FGM zinaweza kuwa suluhisho la kutokomeza kabisa tatizo hilo la FGM. Hata hivyo, umesema kuwa ahadi hizo ni lazima zitolewe kwa mkakati unaofaa kwa ajili ya kuvunja utamaduni na tabia za kidini ambazo zinahamasisha kuendelezwa kwa FGM katika baadhi ya nchi.
Na msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha afya kilichoandaliwa na Mary Mgawe. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi akikusomea muktasari wa habari.
Nchi washirika wa Marekani zimepokea kwa tahadhari tangazo la mkutano wa pili kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ambao utafanyika baadaye mwezi huu katika mji wa Da Nang nchini Vietnam. Upinzani wa Venezuela ukiungwa mkono na mataifa 20 ya Umoja wa Ulaya umelionya jeshi dhidi ya kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia nchini humo, huku spika wa bunge Juan Guaido akiendelea kushinikiza rais anayekabiliwa na mzozo Nicolas Maduro kuondoka madarakani. Jeshi la Burkina Faso limesema limewaua wanamgambo 150 katika kujibu mashambulizi kwa raia wiki hii, lakini makundi ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yamesema kwamba baadhi yao wameuawa mbele za familia zao.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa sasa ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Baadaye saa 3 kamili usiku wa leo tutakuwa na matangazo mengine ya kwa undani. Kutoka hapa mjini Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi, mwongozo wa matangazo ni Aida Isa na Fiona Omai. Msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, nimeshirikiana
na BMJ Mridhi.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.